Ascultați Europa Liberă în direct.
La microfon Victor Eschenazi Moroșan. Bun găsit în 2007 și la mulți ani, stimați ascultători. În actualitatea zilei și la Europa Liberă în direct... România în Uniunea Europeană, cu sau fără o agenție funcțională națională de integritate. Mass media germană despre integrarea României. Din actualitatea internațională, în Statele Unite, democrații se pregătesc să preia conducerea Congresului, iar din cea culturală, pianista Luisa Borac, finalistă la premiile anuale 2007 ale lunarului BBC Music Magazine. Pentru început, iată însă buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat de Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Presa internațională continuă să dea atenție intrării României și Bulgariei în Uniunea Europeană. Subtitlul Entuziasmul României nu poate decât să întărească Uniunea Europeană, cotidianul irlandez Irish Times publică un amplu articol-interviu despre și cu comisarul european pentru multilingvism, Leonard Orban. Un titlu mai puțin optimist apare în cotidianul britanic Times. E posibil ca noi veniți să aibă vise imposibile. Autorul articolului, Bronwyn Maddox, pornește de la o declarație a unei oficialități române care spune că România ar putea să ajungă din urmă Irlanda. Maddox spune că, deși nu se poate nega României și Bulgariei meritul de a se fi transformat rapid după prăbușirea comunismului, ele sunt mult mai sărace decât erau Irlanda și Spania la intrarea lor în Uniunea Europeană și nici nu au instituțiile pe care aceste două țări le aveau la aderare. Partidul Social Democrat cere Guvernului, Primăriei Generale a Bucureștiului și Administrației Prezidențiale să facă publice cheltuielile pentru organizarea a două petreceri în capitala României în cinstea aderării României la Uniunea Europeană, se spune într-un comunicat de presă al PSD. Oficialitățile europene venite în România să asiste la un moment festiv au devenit martori ai luptei pentru propria imagine dintre președinte și premier, care au exportat astfel conflictul dintre Palatul Cotroceni și Palatul Victoria în Uniunea Europeană, se mai spune în comunicatul PSD. O comisie specială de la penitenciarul Rahova a propus eliberarea condiționată a fostului lider al minerilor din Valea Jiului, Miron Cosma. Propunerea va fi discutată în cel mult o săptămână de judecătorii a sectorului 5 din București. Președintele iranian Mahmoud Ahmadinejad a anunțat că Iranul va începe curând producția de combustibil nuclear de folosință industrială. Într-un discurs pronunțat în provincia vestică a țării, Huzestan, Ahmadinejad a spus că Teheranul va rezista presiunilor de a-și înceta programul nuclear. Luna trecută, Consiliul de Securitate ONU a adoptat o rezoluție care impune Iranului sancțiuni limitate pentru refuzul de a opri operațiunile de îmbogățire a uraniului. Potrivit unor noi documente date publicității de Biroul Federal de Investigații FBI din Statele Unite, la centrul de detenție american de la Guantanamo au avut loc câteva zeci de cazuri de supunere la rele tratamente a deținuților. Poliția spaniolă a reținut 5 persoane suspectate de legături cu terorismul internațional. Ministerul spaniol de interne a anunțat că e posibil ca cei 5 să fie ajutat să scape 2 suspecți implicați în atacul terorist ce a ucis 191 de oameni într-o gară din Madrid în martie 2004. Președintele Statelor Unite, George Bush, a spus că așteaptă să conlucreze cu noul Congres american, controlat de Partidul Democrat, aflat până nu demult în opoziție. Cancelarul Germaniei, Angela Merkel, s-a pronunțat pentru o mai strânsă colaborare economică dintre Germania și Statele Unite.
Mulțumesc, Lucian, pentru mai multe știri, relatări și interviuri. Vă invităm să priviți pagina noastră internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Dacă mediile de informare românești sunt astăzi preocupate predominant cu zăpada căzută pe șosele și drumuri, în paranteză fie spus mană pentru câmpuri și culturile agricole, mass media internațională continuă să fotografieze, radiografieze, să scaneze cât mai superficial, cât mai profund, cealaltă mană a integrării României în Uniunea Europeană și nu e doar un joc de cuvinte sau o preocupare la modă în lipsă de alte știri. Dar, cum nu toți, o văd neapărat ca o mană. Migration Watch, un grup de presiune britanic, afirma astăzi că imigrația nu ar aduce decât profituri minore Angliei, adăugând doar 4 penny pe săptămână în buzunarul cetățeanului. Reluat de Reuters, grupul Migration Watch susține, citesc, că imigrația nu este esențială pentru creșterea noastră economică. Ar trebui să se permită majorarea salariilor pentru ca ocupațiile prost plătite să devină de interes și să fie încurajată productivitatea, singura cale pentru o națiune de a deveni mai bogată. Sindicatele britanice sunt de altă părere, o reprezentantă a Confederației Industriei Britanice spunând că migranții au adus cu ei talente deosebite și au contribuit la ocuparea locurilor de muncă vacante, iar în plus, citesc după Reuters, impozitele la care sunt supuși ne plătesc serviciile publice și pensiile mult după ce numeroși migranți s-au întors acasă. Prezența lor contribuie de asemenea la menținerea inflației scăzute într-un moment când numeroase forțe împing în direcția opusă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Vederile sunt diferite de la o țară la alta și ar fi de amintit diverse comentarii ale ziariștilor cehi, care semnalau perspective interesante de investiții și vânzări pe piața din România pentru mari companii de genul principalului producător și furnizor de electricitate, CZZ, sau pentru companii ca Škoda Auto, Barum Continental sau fabricantul de radiatoare Corrado. Dacă se afirmă la Radio 7 Praga, venirea forței de muncă române și bulgare ar putea fi percepută, citez, ca o pilulă greu de înghițit pentru anume cehi, încă ne la locul lor într-o Europa în mișcare, multinațională și multicoloră, totuși românii și bulgarii se pare vor fi foarte solicitați în anumite sectoare, de exemplu, să înlocuiască pe cei 400 de medici care părăsesc anual spitalele cehe pentru a-și găsi fericirea în Occident, am încheiat citatul. Nu știu dacă am exagerat prezentându-vă opinia ale zilei, astăzi extrem de abundente din exterior. Este cert că România și aleșii politici ai românilor au ei înșiși probleme cu integrarea în ansamblul acum al celor 27 de state europene. Sabina Fati, corespondentă Europei Libere la București, trece în revistă câteva dintre aceste probleme reale.
Dacă legea privind înființarea Agenției Naționale de Integritate nu va fi aprobată în forma trimisă de executiv, Comisia Europeană va activa clauze de salvgardare sectoriale. Cu alte cuvinte, dacă această agenție nu va funcționa astfel încât să verifice efectiv averile, incompatibilitățile și conflictele de interese ale demnitarilor și să poată da și sancțiuni, e posibil ca verdictele justiției autohtone să nu fie recunoscute în spațiul Uniunii Europene. Olli Rehn, comisarul pentru extindere, i-a avertizat nu demult pe oficialii autohtoni că dacă Agenția Națională de Integritate nu va fi în conformitate cu standardele europene, Comisia ar putea activa clauza de salvgardare care ar limita cooperarea judecătorilor și polițiștilor români cu omologilor din Uniunea Europeană. Legea a trecut de Camera Deputaților într-o formă mutilată și urmează să fie adoptată de Senat, dar președintele Băsescu a sugerat că nu o va promulga dacă nu va respecta cerințele europene. Practic, împotriva înființării agenției s-au coalizat PSD, PRM, PC și UDMR. Dar nu doar problemele din justiție dau dureri de cap puterii, ci și cele din agricultură. Astfel, Comisia poate stopa exportul produselor care nu respectă regulile veterinare și de siguranță alimentară. Exportul de carne de porc, indiferent de felul în care este preparată, va fi interzis până la eradicarea pestei porcine. Iar Comisia Europeană poate adăuga pe lista neagră a exporturilor noi alimente sau firme de specialitate nedotate corespunzător. Societățile și întreprinderile alimentare care nu reușesc în următorii 3 ani să se modernizeze și să respecte standardele comunitare vor fi închise. Uniunea Europeană se așteaptă în plus ca până la 31 martie 2007 România să înființeze agențiile de plăți pentru agricultură, precum și sistemul electronic de înregistrare a terenurilor. Dacă aceste lucruri nu vor fi rezolvate, Comisia va micșora cu până la 25% fondurile prevăzute pentru agricultura autohtonă. Ar putea să apară însă și alte clauze pe internă, care pot fi cerute fie de Comisia Europeană, fie de diverse state membre și aplicate în domenii precum energia, transportul, concurența sau chiar sănătatea. Totuși, presiunile cele mai mari rămân asupra justiției, iar Monica Macovei încearcă să-i convingă pe politicieni că România va avea de suferit în mai multe feluri dacă vor fi activate clauzele pentru acest domeniu sensibil. Nu doar simplii cetățeni ar putea fi afectați, ci mai cu seamă oamenii de afaceri, care și-ar putea redimensiona investițiile în cazul în care deciziile judecătorești penale sau civile date în România nu vor fi recunoscute și în celelalte state membre ale Uniunii Europene. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Cinste și onorabilitate impuse de Uniunea Europeană noilor state membre este adagioul notelor săptămânale ale analistului münchenez Șerban Orescu, pe care vă invităm să-l ascultați în continuare.
Când va fi scrisă istoria acestor ani și în particular a extinderii Uniunii Europene, se va acorda desigur importanța cuvenită și acelor măsuri prin care Uniunea impune noilor state membre cinste și onorabilitate la nivelul demnitarilor. De aici insistența Uniunii Europene privind înființarea în România a unei așa numite agenții naționale de integritate. În intenția Uniunii Europene, această agenție urmează să controleze averile demnitarilor. În ce privește conceptul agenției, trebuie spus că el face aproape imposibilă îmbogățirea din avutul obștesc. Cu prilejul trecerii acestui proiect de lege prin Parlamentul de la București, s-a putut vedea însă din reacțiile unor parlamentari și partide cine se teme cel mai mult de o închidere a robinetelor prin care se scurg banii obștești. Încă la începutul lui septembrie, Comisia Juridică a Camerei s-a pus de-a curmezișul cu excepția membrilor ei aparținând PNL și Partidului Social Democrat. Ei au susținut legea nouă. Împotriva legii au fost în ordinea virulenței în a o combate UDMR, PSD și Alianța Ad Hoc a celor trei partide care au masacrat, se poate spune, proiectul de lege venit de la guvern. Din legea controlului averilor demnitarilor, proiectul a devenit lege privind declarațiile lor de avere. În felul acesta, cei care fac declarații de avere corecte nu mai sunt pasibili de sancțiune, chiar dacă averea este dobândită contrariu legii. A fost clar că în Parlament se formase o majoritate opusă controlului averilor. Este ceea ce Comisia Europeană refuză să admită. Altă piedică pusă de parlamentari în calea controlului averilor dobândite ilicit este existența unei diferențe de minimum 10.000 de euro între averea declarată și cea reală. În plus, deputații au introdus și necesitatea aprobării de către reclamant, o cerință pe care un cetățean obișnuit cu greu o poate satisface. O măsură, adăugăm noi, de descurajare a eventualilor denunțători. Senatorul UDMR Peter Eckstein Kovács s-a declarat optimist, totuși, în legătură cu adoptarea legii, fără a da amănunte. Comisarul European pentru Extindere Olli Rehn a avertizat, pe de altă parte, că dacă agenția nu respectă standardele Uniunii Europene, României ar putea fi impusă clauza de salvgardare. Cu alte cuvinte, mafia celor care vor să se îmbogățească în continuare, fără a da socoteală justiției, se află într-o situație dificilă, cu atât mai bine pentru oamenii cinstiți. De la München, pentru Radio Europa Liberă, Șerban Orescu.
Ascultați Radio Europa Liberă.
În această țară, care afișează o creștere economică insolentă de 8,6% și se autoproclamă tigrul Balcanilor, totul este posibil, se scrie astăzi în cotidianul elvețian de limbă franceză Le Temps, de către Yves Pétinia, un trimis special al ziarului venit să fotografieze realitățile locului. Cum se vorbește în mediile de informare germane despre integrarea României? De la Berlin, corespondentul nostru William Totok.
Mass media din Germania a acordat primirii României în Uniunea Europeană un spațiu extrem de larg. În comparație cu Bulgaria, reportajele, relatările și analizele substanțiale dedicate României au fost cu mult mai numeroase. Tonul articolelor din presa de limbă germană a oscilat între scepticism și entuziasm moderat, așa că extinderea Uniunii nu a fost calificată neapărat drept un succes. Ziarul conservator din Berlin, Die Welt, în care s-a publicat o adevărată avalanșă de articole dedicate României, a subliniat într-un editorial că integrarea de la 1 ianuarie s-a derulat în Occident mai degrabă într-o atmosferă de resemnare decât de optimism. Același ziar publică un reportaj din Piatra Neamț în care se demonstrează că tezele emise în editorialul citat nu sunt invențiile unui analist. Nivel descrie pe larg situația deloc roză a unui investitor german supus șicanelor birocrației locale, confruntat cu sărăcia și corupția cotidiană. Descriind avantajele și dezavantajele primirii celor două țări în UE, ziarul Frankfurter Allgemeine Zeitung constată în Europa și în Germania un soi de, citez, dezinteres indulgent față de noile țări membre. Într-un interviu difuzat de postul național de radio Deutschlandfunk, istoricul Wolfgang Biebermann de la Universitatea Liberă din Berlin a atras atenția asupra unui aspect ignorat înaintea primirii României și Bulgariei. Este vorba despre situația gravă a romilor.
Das Problem ist die Situation der Roma in den meisten Staaten der EU.
De la 1 ianuarie există în Uniunea Europeană mai mulți romi decât danezi, irlandezi sau lituanieni. Dacă nu se va rezolva situația socială a romilor, a avertizat Biberman, atunci Uniunea Europeană ar putea fi confruntată cu violențe și un nou radicalism etnicist.
Und wenn wir nicht aufpassen, dann haben wir in Europa ein Palästinenserproblem.
Subtitlul Amnezie Colectivă, ziarul Frankfurter Rundschau a publicat un articol semnat de scriitoarea Herta Müller, în care aceasta vorbește despre stagnarea reconsiderării critice a trecutului în România. Aceeași temă este abordată și de criticul de artă Marius Babias în ziarul berlinez de Tageszeitung. El constată în România o stranie îmbinare de mândrie națională și ură, vorbind despre acel dublu standard propagat de noile elite, unul pentru uz intern, altul pentru cel extern. Babias constată că propagarea unui antimodernism radical este însoțită de sublimarea sistematică a trecutului comunist. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Onorabilitatea despre care vorbea anterior Șerban Orescu trece și prin limbaj, cel al oamenilor politici în primul rând, dar și al celorlalți. O carte apărută nu demult, cu titlul Fie ne tranziția ușoară, dă o măsură acestei zise onorabilități, nu de alta, dar multe din perlele pe care le amintește în continuare Radu Călin Cristea, rămân perle și traduse în limbile Uniunii Europene.
Parcă nici când nu s-a vorbit atât de neglijent și de prost ca în România ultimilor ani. Discursul public nu mai ține cont de nicio rigoare. Se poartă vidul. E la mare modă lipsa de mesaj și de măsură. Suntem în faza în care oricine simte că are de comunicat ceva nației, confiscă prin planul și turuie netulburat. Am citat un pasaj din lămurirea cărții Fie ne tranziția ușoară, perle românești, editată de Humanitas și scrisă de un autor cu foarte mult umor. Se numește Radu Paraschivescu și scrie cam de toate, de la eseuri literare la cronici sportive. Sper să nu jignesc pe nimeni afirmând că perlele selectate de Radu Paraschivescu ilustrează o categorie general umană pe care Creangă o numea pur și simplu prostia omenească. Sunt starurile de cucavale tranziției, ale căror maxime sunt salvate doar de sănătosul lor umor involuntar. Să răsfoim toate cele 8 capitole ale cărții. Mai întâi, afaceri, economie, finanțe. Strălucește perla fostului premier Nicolae Văcăroiu. Nu vom face privatizare de dragul privatizării, ci dimpotrivă. Îl secundează fostul președinte Ion Iliescu. A garanta proprietatea înseamnă a limita dreptul omului asupra proprietății lui. Nu putea lipsi nici Gigi Becali cu panseul, am vorbit chiar zilele trecute cu mai mulți parteneri de afaceri, oameni serioși din lumea interlopă. Capitolul 2. Filozofie și religie, din gândirea patriarhului teoctist. Și preoții, la fel ca fotbaliștii, intră în joc cu un veșmânt comun, ceea ce înseamnă că sunt destule asemănări între noi, Gică Hagi. Omul este o persoană umană. Corneliu Ciontu, fost amână adaptă a lui C.V. Tudor, cu fraze la limita blasfemiei. Primul care a realizat sinteza dintre stânga și dreapta a fost Hristos. Hristos a fost de centru. Capitolul 3. Justiție și viață socială. Silviu Prigoană, fost patron al Realității TV. Mi-am făcut singur parastasul acum, întrucât copiii mei, mai mult ca sigur, or să uite să mi-l facă. Capitolul 4. Media. Cântăreața Loredana Groza. Nu se știe niciodată peste cine dai, cu cine poți să te întâlnești și ce se poate reproduce. Fostul premier comunist Ilie Verdeț. Cele publicate de acest ziar sunt un neadevăr inexact. Mircea Badea, un alt siluitor al limbii române. În București și în general în România, circulația e scelerată. Tânărul și controversatul moderator Radu Moraru. În ce sens a intrat Peter Imre pe contrasens când a venit la nuntă? Un autor colectiv, ziarul Monitorul de Timișoara. Găurile din lejeria lui lăsau să se întrevadă o familie săracă. Și un altul, din România Liberă, Codruț Sereș și Stejorel Olaru și-au pus pirostriile. Capitolul 5, politică. Ion Iliescu, măi animalule. Sergiu Anton, bă, maestate. Marian Vanghelie, primarul sectorului 5. Avem nevoie de lideri adevărați, nu de maimuțoi implementați. Veteranul sărănist Ion Diaconescu. Toți am fost puțin securiști. Fostul peremist Angel Stanciu. Corneliu Vadim Tudor vrea să ducă partidul spre grupări de gen Jirinovski sau Heidegger. Fostul consilier prezidențial Dan Iosif. Am votat cu gândul cu care m-am urcat pe masa de operații, respectiv Ion Iliescu. Liderul extremist Cheve Tudor. Decât o democrație bolnavă, mai bine o dictatură sănătoasă. Fostul ministrul apărării Teodor Atanasiu. Un militar nu are voie să ocupe decât o funcție cu un grad mai mare decât propriul grad. Acest florilegiu al snobismului și al semidocismului de tranziție pare infinit. Dar vorba lui Gigi Becali, care e problema? Radu Călin Crista pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
În actualitatea internațională am așezat astăzi pe primul loc Bulgaria și ea cu problemele ei și imaginea ei în ale integrării europene. Cum gândesc vecinii României și ce a însemnat intrarea în Europa în primele zile ale anului? De la Sofia, corespondentul nostru Petiu Petkov.
O anchetă efectuată de agenția Alpha Research arată că 7 din 10 cetățeni sprijină aderarea. Numai 15% din cei anchetați însă consideră că țara a îndeplinit toate criteriile Uniunii. Peste 50% împărtășesc cu opinia că la bază deciziilor organelor comunitare au stat motive politice. 90% așteaptă măjurări ale prețurilor începând de 1 ianuarie 2007. Așteptările pozitive sunt legate de calitatea produselor, de creșterea economică, apărarea drepturilor consumatorilor și posibilitatea de a găsi o muncă mai bine plătită în celelalte țări membre. Prima zi lucrătoare a anului a adus noi prețuri la produsele petroliere, în medie cu 15% mai mari din cauza europenizării, în ghilimele, a cizelor. Pe piață au apărut și primele țigări europene Paramount, Viceroy și Vest, cu aproximativ 30% mai ieftine de cele mai populare mărci bulgare. Intrarea în Europa a creat într-un mod neașteptat probleme la granițele Bulgariei. În Grecia nu au putut intra oamenii mai în vârstă, ale căror documente de identitate sunt scrise numai cu litere cirilice. Intrarea cu buletinul a creat probleme granițelor Elin, întrucât datele trebuiau completate manual, în timp ce pașapoartele pot fi scanate. La Ruse, Vidin și Silistră s-au format cozi din cauza numărului foarte mare de oameni dornici să viziteze România. Podul prieteniei a rămas practic închis pentru autoturisme din cauza taxe ecologice prea mari impuse de către primărie din Giurgiu. Consulatul Bulgariei de la Edirne a fost deschis de urgență în zilele de sărbători, întrucât mulți șoferi turci nu au știut că vor avea nevoie de vize de tranzit. Bulgarii care au încercat să traverseze Serbia cu buletinul au fost surprinși de o nouă taxă de 50 de euro, care însă nu se aplică posesorilor de pașapoarte. Bulgaria și-a îndeplinit angajamentul de a opri pe data de 31 decembrie reactoarele 3 și 4 de la Cuzului, fără a pierde speranță că le va putea repune din nou în funcțiune cu acordul instituțiilor europene în scopul de a fi evitată o criză energetică în regiune. A fost la Sofia cu ocazie festivităților, raportorul pentru Bulgaria în Parlamentul European, Jeffrey Van Orden, a declarat, citesc, că lupta pentru menținerea în funcțiune a reactoarelor 3 și 4 va continua, citat închis. Cel mai popular politician bulgar, primarul Sofiei și lider al partidului nou creat GERB, Boyko Borisov, a inițiat o masă rotundă cu cei mai cunoscuți experți internaționali în materie de securitate nucleară, în speranță că poziția Uniunii Europene va putea fi modificată. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
În Statele Unite, mâine, democrații vor prelua după 12 ani controlul asupra Congresului. L-am întrebat pe corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela, dacă fosta opoziție intenționează să conducă forul legislativ suprem într-o manieră mai bipartizană decât predecesorii republicani.
Așa sună promisiunile. Primele indicii nu sunt însă foarte încurajatoare în acest sens. Democrații intenționează să adopte o serie de măsuri care fac parte din programul primelor 100 de ore despre care au vorbit în campanie. Între inițiativele legislative preconizate se numără înăsprirea regulilor de etică în Congres, majorarea salariului minim și reducerea dobânzilor la împrumuturile acordate studenților. Dar în loc să permită opoziției republicane să aibă timpul și cadrul necesare pentru discutarea acestor măsuri, democrații intenționează să se folosească de reguli și proceduri de funcționare a Camerei Reprezentanților pentru a împiedica opoziția să prezinte proiecte alternative, asigurând în așa fel că promisiuni electorale vor fi puse în aplicare rapid.
Toate aceste bătălii au loc pe fondul campaniei pentru prezidențialele din 2008, care a și început de altfel.
Da, stilul de guvernare în Congres, precum și măsurile pe care ar trebui să le adopte pentru a-și maximiza șansele în 2008, fac parte dintre dilemele democraților la acest început de sesiune parlamentară. Va fi ceva tensiune, este de părere deputatul Chris Van Hollen, care conduce Comitetul Democrat pentru campanii electorale. Cred că urmează o perioadă de testare pentru a vedea dacă republicanii doresc să se alăture într-un efort constructiv sau dacă, din potrivă, vor încerca să submineze sistematic ceea ce avem de când să facem.
Cum reacționează pentru moment republicanii?
Ei se plâng că noua conducere nu-și respectă angajamentele de a acționa în spirit de cooperare bipartizană. Republicanii lucrează la propria lor strategie pentru primele 100 de ore, care pornește de la premiza că șubreda majoritate din Congres poate fi șubrezită și mai mult, atrăgând de partea lor anumiți deputați democrați cu orientare mai conservatoare. Democrații intenționează să introducă primul proiect de lege la doar câteva ore după preluarea conducerii. Proiectul reglementează comportamentul deputaților, interzicând acestora să mai călătorească la bordul unor avioane puse la dispoziție de firme economice sau să mai primească cadouri de la lobbyiști. Acest proiect de lege este menit să promoveze transparența procesului legislativ, așa cum democrația au promis în alegeri.
De la Washington l-ați ascultat pe corespondentul Europei Libere, Valeriu Sela.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Ucraina și-a redescoperit rezerve de gaze naturale însemnate, ce ar putea reduce dependența energetică de Moscova. Cu detalii, Alexandru Eftode.
Se estimează că Ucraina este amplasată pe o pernă de gaze de 3 ori mai voluminoasă decât Turkmenistanul, principalul furnizor de gaze naturale în Ucraina via concernul rus Gazprom. Rezervele ucrainene s-ar ridica la 11-12 trilioane de metri cub de gaz metan produs de imensele zăcăminte de cărbune din estul țării. Dar o mare parte a acestui gaz se pierde, fiind emanat în atmosferă. Potrivit guvernului ucrainean, zăcămintele de cărbune emană anual aproximativ 3 miliarde de metri cub de gaz metan, făcând din Ucraina una din primele 10 țări din lume după nivelul poluării atmosferei cu acest gaz. Se crede că reducerea emisiilor de metan, care constituie 16% din totalul emisiilor de gaze de seră, poate duce la încetinirea procesului de încălzire globală. Dar în ciuda unor potențiale beneficii economice și ecologice, în Ucraina s-a făcut prea puțin pentru captarea gazului metan. În octombrie trecut, guvernul ucrainean a întreprins un prim pas pentru a remedia situația. Autoritățile examinează un proiect experimental propus de compania Itera Energy cu sediul în Florida pentru a fi derulat în regiunea minieră Donbas din estul Ucrainei. Itera Energy, care a extras cu succes gaz de huilă în Statele Unite, crede că va putea extrage în jur de 600 de milioane de metri cubi de gaz metan în anul 2007 și planifică să-l vândă companiilor ucrainene cu $135 mia de metri cubi, tot atâta cât costă gazele naturale livrate de concernul rus Gazprom. Gazele de extracție locală se pot dovedi așadar foarte utile atât pentru puternic industrializata regiune Donbas, multe întreprinderi de aici fiind îngrijorate că ar putea deveni nerentabile în condițiile creșterii prețului la gazele de import, cât și pentru Ucraina în întregime. Ea și-ar putea reface rolul de exportator de gaze naturale pe care l-a avut până în anii 1970, când conducerea Uniunii Sovietice și-a redefinit prioritățile energetice, îndreptând majoritatea investițiilor destinate industriei gaze spre peninsula Yamal și Asia Centrală.
Încheiem ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct cu o scurtă notă culturală, o notă de bun augur, tânăra și talentată pianistă Luiza Borac, stabilită la Hanovra, fiind nominalizată de juriul publicației lunare BBC Music Magazine între finaliștii premiilor muzicale 2007. Luiza Borac figurează la categoria de muzică instrumentală pentru cel de-al doilea volum din muzica de pian enesciană, disc apărut la casa britanică AV. Premiile muzicale ale revistei BBC Music se acordă la 6 categorii, juriul reținând 18 discuri concurente dintr-o listă de 1500 de noi apariții ale anului trecut. Discul lui Zei Borac, la categoria instrumentală, figurează alături de Andrea Steyer la clavecin și de Marc-André Hamelin pentru un disc cu sonata de pian a lui Paul Duca. Și o ultimă precizare, cititorii revistei, melomanii, sunt cei care decid câștigătorul votând pe site-ul web al revistei BBC. BBC Music. Încercați și dumneavoastră, noi de la Radio Europa Liberă, mulțumindu-vă pentru atenție, propunându-vă câteva măsuri în eșcie neinterpretate de Luisa Borac la pian, de pe discul ei, și spunându-vă, ca de obicei, pe mâine.
Ați ascultat Europa Liberă în direct.